mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul F080 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele emisiunii noastre sunt constituite dintr-o serie de cugetări și meditații alcătuite pe marginea fiecărui verset din Noul Testament, așa după cum Dumnezeu a inspirat pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le alcătuiască, și apoi, așa după cum Dumnezeu a inspirat pe colectivul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, să le adapteze transmiterii pe calea undelor de radio sub forma programe de 30 de minute. Programul nostru de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 15 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 7, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după ce mai întâi vom afla despre pățania unui indian. Un oarecare cultiva un câmp de orez. Câmpul acesta al lui de orez era irigat de unul din canalele care udau zona, regiunea aceea a Indiei. În primul an, apa care uda câmpul său și apoi pe al vecinului a asigurat o bună recoltă, atât unuia cât și celuilalt. Dar în anul următor omul s-a gândit: ei, această apă mi-aduce bogăție, este o adevărată recoltă lichidă. Am făcut prostie că am lăsat-o să treacă pe terenul vecinului meu. Voi păstra de acum pentru mine această comoară. Și, zi și făcut, a închis cu un stăvilar câmpul său. Vecinul a fost lipsit de apă, dar recolta stupidului egoist s-a compromis, pentru că dacă apa este un mare bun când curge, este dăunătoare când este stătătoare și transformă câmpul într-o mlaștină. Iubiți credincioși, pentru noi, care îl cunoaștem pe Domnul Iisus, apa vie a curs. Avem o comoară inestimabilă, dar avem pe inimă faptul de a face cunoscut și altora ca să se bucure cu noi de viața eternă? Cuvântul ne spune că cine însetează, Domnul Iisus cheamă aici, să vină la mine și să bea. Dar adăugat, cine crede în mine, râuri de apă vie vor țâșni din el pentru binecuvântarea altora. Oricine dă din partea Domnului, nu numai că nu pierde nimic din propria sa binecuvântare, ci dimpotrivă și o înmulțește. La proverbe spune: sufletul binefăcător va fi săturat și cel care udă pe alții va fi udat și el. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Fratele meu și sora mea, dacă ești în criză de pace și de dragoste, ești pentru motivul că n-ai împărțit în jurul tău pace și dragoste, jertfindu-te pe tine însuți, așa după cum Domnul Iisus ne-a adus pacea și dragostea, jertfindu-se pe sine însuși. Ba încă pot să merg până acolo și să spun că și multe din lipsurile noastre materiale se datorează, în parte, dacă nu total, faptului că suntem zgârciți cu partea Domnului. Dacă evreii pe vremuri dădeau 10% și noi nu mai suntem astăzi sub lege, nu înseamnă că nu mai dăm nimic? Dimpotrivă, tocmai pentru că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub legea dragostei și a harului, dăm nu numai 10%, dăm mai mult decât atât și dăm din dragoste. Pentru motivul că nu dăm și ne uităm la noi că ne rămâne puțin, închizându-ne inima față de nevoile celor din jur, nu facem altceva decât să ne transformăm viața într-o mlaștină, cum a făcut egoistul acela de indian, care n-a vrut să lase apa să se scurgă și la vecinul lui, și pentru asta s-a împuțit pur și simplu pe câmpul lui și și-a compromis toată recolta. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu, să lăsăm să curgă spre semenii de lângă noi și noi nu lăsăm, ne transformă și viața noastră spirituală într-o mlaștină nesuferită, cu miros greu și apăsător. Iată, aici putem să căutăm unul din motivele pentru care ne zbatem în atâtea probleme, atât de ordin social, de ordin familiar, cât și de ordin material, în viața de cea de toate zilele. Ca să nu mai vorbim de faptul că mulți dintre noi, poate cei mai mulți, nici nu ne gândim că trebuie să fim câștigători de suflete, că viața veșnică pe care am primit-o noi, am primit-o cu scopul acesta al înmulțirii ei, al împrăștierii, al lărgirii împărăției lui Dumnezeu pe pământ, și din pricina aceasta, pentru că s-a oprit la noi, nici noi nu ne bucurăm de toate privilegiile ei și nici cei din jur nu pot să afle calea adevărului. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca după modelul Domnului Iisus, al cărui nume îl purtăm, care s-a dat pe sine însuși, să învățăm și noi de astăzi înainte să ne dăm pe noi înșine, să dăm pretențiile noastre, să dăm iubirea de noi înșine, să dăm din lucrurile noastre materiale, ca prin această atitudine să-ți creiem un drum pe care să ne aduci binecuvântările tale veșnice nouă și celor din jurul nostru. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă în față, cu o înțelegere, o pătrundere tot mai adâncă a actului acestuia de jertfă, a spiritului, a Duhului de jertfă, prin care ne-a adus mântuirea prin Domnul Iisus, Duh prin care facem să se coboare în inimile noastre toate binecuvântările tale și în același timp să se extindă granițele împărăției tale pe pământ spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Să torni în inimi proaspătă putere și având spre Domnului împărăție, să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție. Să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție.
Să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție. Și știi ce se întâmplă? În momentul în care tu te ocupi de durerea celui de lângă tine, Dumnezeu imediat, în mod automat, se va ocupa de durerea ta. Și știi de ce? El se bucură foarte mult când cineva este interesat de cei îndurerați și apăsați și când a văzut că tu te ocupi de cei care sunt obiectul grijei și purtării lui de bunătate, atunci imediat îți creează toate condițiile necesare ca să te poți ocupa nestingherit de acela care este dragostea lui. Și în felul acesta, ocupându-te de nevoile celorlalți, nevoile tale vor fi în mod automat și implicit acoperite de Dumnezeu. Iată ce lucrare minunată te așteaptă, iată ce binecuvântări, ce haruri deosebite așteaptă pe pământ pe toți aceia care se ocupă de interesul lui Dumnezeu, răspândirea Evangheliei sale prin acte din acestea de purtări de grijă, care să stârnească în oameni dorința de a se înălța către Cel Preaînalt. Dacă în loc de grija și frământarea pentru cele pământești am avea grijă și ne-am frământa pentru cele cerești, pentru nevoile celor din jur de a afla mântuirea, pentru nevoile chiar materiale ale celor din jur, atunci noi am fi eliberați de grijurile acestea pentru că ni le-ar acoperi Dumnezeu. Aici trebuie să căutăm, iubiți ascultători, un motiv al stării noastre nesatisfăcătoare, bancă stare de împovărare, atât material cât și spiritual. Preocuparea față de lipsurile noastre ne cufundă mai adânc în această mlaștină, atât pe noi, cât și pe cei din jurul nostru. Preocuparea față de lipsurile și de nevoile celor din jur ne va scoate și pe noi din nevoi și va scoate și pe cei din jurul nostru. Facă Domnul ca gândul acesta să aducă un rod puternic în viețile noastre. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre, vom da citire versetului 15 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Acestea sunt cuvinte spuse de Ștefan cu ocazia judecății care îi se face de către soborul evreiesc, în urma faptului că el propovăduia numele Domnului Iisus Hristos. Așa după cum știm, în prima adunare creștină care s-a înființat după pogorârea Duhului Sfânt, era o mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Ei au ajuns la concluzia că este bine să-și vândă toate averile și să trăiască toți într-o colectivitate, lucru pe care l-au și făcut. După aceasta s-a evitat o neînțelegere între evreii care vorbeau grecește și ceilalți evrei, motiv care a determinat pe ucenici să solicite adunarea la alegerea unui colectiv de 7 bărbați, vorbiți de bine și plini de Duhul Sfânt, cu anumite calități despre care am vorbit în versetele anterioare, iar bărbații aceștia, ocupându-se de împărțirea la mese, vor putea să ușureze munca apostolilor, care vor rămâne preocupați numai cu răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și cu rugăciuni. Unul dintre cei 7 bărbați, fiind Ștefan, fiind plin de Duhul Sfânt și de lucrarea lui Dumnezeu, fiind foarte evlavios, a strânit invidia celorlalți evrei, care au pus mâna pe el și l-au dus imediat în fața soborului să fie judecat după legile lor, judecată care s-a făcut la fel ca și a Domnului Iisus Hristos, cu niște mărturii mincinoase. În cuvântarea sa de apărare, el a făcut o scurtă istorie a poporului evreu și am ajuns aici la versetul 15, la împrejurarea în care arată că Iacov, după aflarea veștii minunate că Iosif trăiește și mai mult decât atât că el era cel mai mare în Egipt, s-a pogorât de grabă în Egipt împreună cu ceilalți fii ai săi. Noi nu judecăm acum faptele patriarhului Iacov ca o coborâre pe o treaptă mai jos decât locul unde l-a așezat Dumnezeu, căci ea a fost hotărâtă de însuși Dumnezeu în planul său, ca să fie așa. Pe Iacov, nevoia l-a coborât în Egipt, iar nevoia în care se afla era lucrarea harului lui Dumnezeu. Coborâre înseamnă când te duci tu de bunăvoie într-un anumit loc sau săvârșești o anumită faptă, nu atunci când te duc alții cu forța. Când mergi în lume sau pe căile ei, totdeauna cobori. Iacov s-a coborât în Egipt. În înțeles duhovnicesc, Egipt înseamnă lumea păcatului și a închinării false. Cine se coboară într-un asemenea Egipt, să nu se aștepte la viață. Păcatul și falsa închinare, falsa credință, duc la moarte. Numai o singură coborâre duce la viață: smerenia, lepădarea de sine. Celelalte coborâri duc la moarte. Făcând aluzie la cele ce am vorbit în deschidere cu privire la grija față de cei din jur, în momentul în care noi neglijăm grija față de cei din jurul nostru pentru că suntem prea preocupați cu grija noastră și ne teamă că murim noi de foame, atunci noi facem această faptă a coborârii în Egipt, adică facem ce face lumea, care este egoistă, și fiecare în cadrul lumii se îngrijește de sine însuși, nepăsându-i de celălalt de lângă el. Când noi practicăm această stare și nu plecăm urechea la strigătele celor din jur, nu ne ocupăm de nevoile celor din jur, nevoi materiale, cât și nevoi de alte naturi, nevoi spirituale, nevoie de a fi vizitați, încurajați, nevoie de a fi vestit cuvântul printre ei, când noi nu facem lucrul acesta, ci ne ocupăm numai de ale noastre, facem fapta de coborâre și orice coborâre de natura aceasta duce la moarte și întuneric. Să nu ne mirăm atunci că suntem lipsiți de bucurie, suntem lipsiți de fericire, de pace, suntem lipsiți de acoperire din partea lui Dumnezeu și de binecuvântările Lui. Orice plăcere păcătoasă este de asemenea o coborâre. Orice alergare spre cele de jos, uitând de cele de sus, așa cum am vorbit, este o coborâre. Orice valoare, fizică sau spirituală, cheltuită pe lucruri străine de Dumnezeu și de cauza de lucrarea Lui, este o coborâre. Orice amestec cu lumea, cu felul ei de a fi, chiar felul ei religios, este de asemenea o coborâre. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit. Oriunde te-ai mutat pe pământ, să știi, până la urmă, tot la mormânt ajungi. Dar cine prin credință se mută în locurile cerești, ca Enoch, acela în veci nu va vedea moartea. Derulând în continuare prezentarea faptelor istorice, Ștefan ne spune în versetul 16: și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiii lui Emor la Sihem. Iată câteva gânduri duhovnicești. Să nu ne mutăm dintr-un loc în altul, ci să ne lăsăm mutați de Dumnezeu, căci numai așa vom fi păziți de orice rău și vom fi binecuvântați cu roadă. Sihem înseamnă spate, spatele muntelui, adică ceafă, partea dinapoi a trupului. Când te mută Dumnezeu într-un loc, această mutare este în spatele eului tău, în spatele muntelui de păcat și al lumii, și te pune în mormânt, în mormântul firii vechi, adică te îngroapă pe tine ca să se poată vedea el. Iată încă un alt gând. Fiul credinței trebuie să fie strămutat pe înălțimea lui Dumnezeu, dar pe cealaltă parte, în spate, ca să nu mai vadă ce se petrece în lumea păcatului. Ne arată apoi că au fost puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram. Mormântul pe care îl cumpără Avram, părintele credinței, este mormântul unde trebuie înmormântată viața veche, firea veche, pentru ca să facă loc vieții celei noi. Credința pregătește mormânt numai pentru ceea ce este sortit morții. Mormântul este capătul vieții pământești. Viața cea nouă din Hristos însă nu are capăt. În vocabularul împărăției lui Dumnezeu nu va fi cuvântul moarte și nici mormânt. În Egiptul lumii păcatului nu trebuie să rămână nimic din ceea ce aparține copiilor lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie strămutat în Canaan, adică în împărăția lui Dumnezeu, în folosul cauzei sfinte. În alt înțeles, mormântul pe care îl cumpără credința pentru om este mormântul Domnului Iisus, cum spune Cartea Sfântă. La Romani 6, citim versetele 4 și 5, noi, deci, prin botezul în moartea lui Hristos, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Vorbește deci Ștefan aici despre părinții noștri și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram. Istoric vorbind, ceea ce spune Ștefan pare să nu fie o redare exactă a lucrurilor, așa cum este arătat în Cartea Facerii, capitolul 50, unde se vorbește numai despre patriarhul Iacov, că a fost înmormântat în peștera Macpela și nu la Sihem. Despre Iosif însă se spune că a fost înmormântat la Sihem, se arată în Iosua 24. Unii cercetători spun că Moise, din respect față de Iosif, îl amintește numai pe el. Dar la plecarea israeliților din Egipt, ei au luat osemintele tuturor patriarhilor și le-au așezat în mormântul de la Sihem. Fericitul Ieronim, într-una din scrierile sale, amintește de mormintele celor 12 patriarhi de la Sihem. În sfârșit, un lucru sigur îl știm. Tot ce spunea Ștefan era de la Duhul Sfânt. El nu făcea istorie pură, ci arăta înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu față de strămoșii poporului sfânt din Vechiul Testament, popor prin care a venit Mesia, marele izbăvitor al neamului omenesc. Derulând firul istoriei, Ștefan ne comunică în Faptele Apostolilor, capitolul 7, unde suntem, la versetul 17, că se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Iubiți ascultători, să fim foarte atenți la vremurile pe care ni le arată Scriptura Sfântă pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic în afara planului său pe care l-a cuprins în vremii. Trăim apropierea clipei împlinirii celor mai mari făgăduințe făcute celor credincioși, și anume venirea Domnului Iisus Hristos. Credința credincioșii se întemeiază pe această făgăduință a lui Dumnezeu. Da, credința deosebește, judecă timpul acestei mari făgăduințe a lui Dumnezeu. Credința, adică Avraam, are făgăduințele lui Dumnezeu și se bucură de ele. Necredința nu are decât întuneric și teamă pentru viitor. Cu fiecare clipă care trece, se apropie vremea împlinirii făgăduinței dumnezeiești, și anume venirea Domnului Iisus. Ferice de cine o așteaptă bine. Prorocul spune la Habacuc 2:3, dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Când vine vremea împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu, nimeni nu-i mai poate sta împotrivă, așa cum nimeni nu poate opri vântul sau ploaia. Făgăduința lui Dumnezeu este singura posesiune a credinței pe pământ, așa cum a trăit Avraam, care n-a primit nici măcar o palmă de loc în Canaan, dar el a crezut în făgăduința lui Dumnezeu și a trăit prin această credință. Mulți dintre credincioșii de astăzi ar vrea să trăiască într-o țară pe care ar vedea-o. Credința însă trăiește întemeindu-se pe făgăduința lui Dumnezeu. Noi avem totul de plin în Hristos, dar numai prin credință. Cel neprihănit trăiește prin credință, ni se arată la Evrei 10. Deci ne face cunoscut aici Ștefan că norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Timpul cât au stat evreii în Egipt a fost de 430 de ani și s-au înmulțit de la 75 de suflete la aproape 600 de mii afară de copii. Poporul credinței, neamul lui Avraam, se înmulțește cu fiecare zi ca număr și se desăvârșește ca trăire, chiar dacă se află cu trupul în Egiptul lumii păcatului. Unde nu este înmulțire și creștere duhovnicească, nu este viață din Dumnezeu, ci e numai o religie oarecare. Unde nu este înmulțire și creștere duhovnicească, deci nu există viața lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, ca și poporul lui Dumnezeu, chiar dacă s-a născut cu trupul în Egiptul lumii, cu Duhul însă este dincolo de hotarele lui, crescând și înmulțindu-se fără oprire. După cum odinioară poporul lui Dumnezeu s-a mulțit și a crescut în Egipt până la eliberarea lui, tot așa și astăzi poporul lui Dumnezeu din noul legământ, adică biserica, se înmulțește și crește. Aceasta este starea normală acolo unde este viață din Dumnezeu. În versetul 18 ne spune Ștefan că poporul s-a mulțit până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Privind din punct de vedere istoric, împăratul care îl cunoștea pe Iosif și care l-a ridicat pe cea mai înaltă treaptă în conducerea Egiptului, era din dinastia Hicsoșilor, dinastia a 16-a, care a fost înlăturată de Ahmosius I. Privind duhovnicește, avem un folos mai mare. S-a ridicat deci un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Un împărat pământesc, care nu cunoștea pe Iosif, adică pe cei care sunt adăugați lui Dumnezeu, poate face mult rău cauzei lui Dumnezeu. Iosif înseamnă adaos. Sunt perioade când mai marii lumii cunosc pe copiii lui Dumnezeu. Acestea sunt perioade de pace și de libertate, dar ele nu țin mult. Ca să poată stăpâni bine un împărat, un stăpânitor, trebuie să cunoască, să știe toate lucrurile principale și mai ales să cunoască pe Iosif, adică pe Domnul Iisus Hristos și pe credincioșii lui. Iosif era slujitorul lui Dumnezeu, era lucrarea lui Dumnezeu. Împăratul care nu cunoștea pe Iosif este o icoană a lucrurilor de pe pământ și a firii vechi, care nu cunosc lucrarea Duhului și de aceea se împotrivesc ori de câte ori această lucrare caută să înainteze. Firea veche este un împărat care nu cunoaște pe Domnul Iisus, pe Iosif cel nou, și nu vrea să-l cunoască. Orice stare firească din noi nu cunoaște pe Domnul Iisus, nu poate să-l cunoască. Când se ridică un împărat, un stăpân, care nu cunoaște pe Dumnezeu și nici pe slujitorii lui, începe lupta împotriva celor care sunt credincioși, vrând să se scape de ei, așa cum s-a spus mai sus. Dacă în viața noastră îngăduim lucrurilor de jos să ne stăpânească, acestea luptă împotriva tuturor năzuințelor noastre spre lucrurile de sus și împotriva omului cel nou din noi. De aceea trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept diavolului. Ca să-l cunoaștem bine pe Iosif cel din vechiul legământ, trebuie să-l privim prin lumina noului legământ. Iosif este o icoană a Domnului Isus, căci după cum Iosif a fost dus în Egipt ca rob și prin această împrejurare a devenit salvatorul neamului său, tot așa Domnul Isus a coborât în lume, în Egiptul păcatului, ca să mântuiască pe toți fiii lui Dumnezeu. Așa cum s-a mai spus și în alte meditații, de fapt, așa cum scrie Sfânta Scriptură, toate lucrurile din Vechiul Testament sunt o umbră a realităților din Noul Testament. În felul acesta avem și pe Iosif un prototip al Domnului Iisus Hristos. În programul viitor, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom ocupa de câteva trăsături comune dintre Iosif al Vechiului Testament și Iosif al Noului Testament, care suportă afirmația aceasta făcută. Acum, din motive de timp, ne limităm expunerea noastră la acest punct, anunțând încheierea programului F080 printr-o cântare, program care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.
Și acum, pentru cele câteva minute care ne-au mai rămas disponibile, am ales, iubiți ascultători, să dau citire unei poezii al cărei titlu este Curaj, trudit, semănător. Poezia aceasta va fi o binecuvântare pentru toți aceia care doresc din inimă să lucreze în ogorul lui Dumnezeu și întâmpină greutăți. Va fi un tonic bun. Să-i dăm deci ascultare. Curaj, trudit semănător, nu deznădăjdui pe cale. Oricât de greu e al tău ogor, sporește-ți râvna muncii tale. Împrăștie-ți tot mai cu avânt sămânța bună și curată, pe ploi, pe arșițe și vânt, cu încredere nezdruncinată. Chiar dacă-i prea mult loc pietros, sau spinii vezi crescând prea tare, sau corbi prea mulți strângând, tu seamănă fără încetare. Căci semănând neobosit, pierind cei rânduit pieirii, va crește rodul însutit al harului și al nemuririi. Chiar dacă arunci sămânța ta scăldată în lacrimi și în sudoare, trudit semănător, nu sta, destul e mâine sărbătoare. Căci nu va fi mai minunat și în cer cununa mai slăvită, ca pentru acel ce a semănat cu mâna mai bătătorită. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim semănători sârguincioși în ogorul lui Dumnezeu, semănând în inimile tuturor celor de lângă noi atmosfera cerului care a dat, dă și împarte bucurie, mulțumire și recunoștință. Amin.
Să torni în inim proaspătă putere și având spre-a Domnului împărăție, să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție. Să mângâi și să alini orice durere, e slujba sfântă rânduită ție.